Milí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás vítam pri našej 71. časti Spirituality svätej Terezie od dieťaťa Ježiša a svätej tváre. Pokračujeme v rozoberaní dôsledkov, ktoré má udelenie titulu učiteľka cirkvi svätej Tereske Ježiškovej. V poslednej časti sme povedali o niektorých námietkach, s ktorými sa možno stretnúť, alebo sme sa stretli, alebo boli určité takéto reakcie aj na také výhrady, možno povedať k tomu, že svätej Tereske bol udelený titul učiteľky cirkvi. Hovorili sme o niektorých takých námietkach a prezentácie amerického písateľa Grahama, ktorý sa vyjadrilo v určitých takýchto obavách. A môžeme spomenúť ešte tiež aj ďalšieho takéhoto, takúto osobu, a to Michaela Dovneja, ktorý sa ktorý publikoval jednu takú knihu o kresťanskej spiritualite. A v tejto knihe podporovateľov príbehu mojej duše Tereskinho zaradil medzi tých, ktorí akoby praktizovali spiatočnícky útočište hľadajúci typ spirituality, ako to on nazýva, namiesto bohatstva hľadajúcej spirituality. A on teda takýmto určitým spôsobom sa na to pozerá týmto pohľadom. Teda ako by tí, ktorí Teresku takto uctievajú, alebo teda jej blízky spôsob jej spirituality, tak ide akoby o nejaký spiatočnícky útočište hľadajúci typ spirituality. Alebo máme tiež Barboru Anieu, ktorá tiež uvádza v jednom takom slovníku kresťanskej spirituality v takejto publikácii určitý náznak podozrenia, čo sa týka Tereskinho obete plného slovníka. A táto autorka hovorí, že feministickí teológovia spozorovali, že výzvy k oddaniu sa a k obetovaniu slúžili na posilnenie akejsi patriarchálnej situácie, ktorá limituje ženské ambície na pasívne, na také podrobivé a pomocné úlohy. A o Tereske sa vyjadruje, že sa zdá, že postavila svoju spiritualitu na tejto utláčateľskej ženskej úlohe. Hoci najnovší výskum má tendenciu obhájiť Tereskinu mocnú a zdravú osobnosť, keď si vybrala malú cestičku, aby žila túto obetu milosrdnej láske. Skrátka, môžeme vidieť, že je tu určitá obava, že Tereskin titul môže byť použitý ako príležitosť propagovať tú staršiu sentimentálnu akoby a individuálnu nábožnosť, na ktorú poukazuje aj ten predchádzajúci písateľ, ale aj akúsi aj takú ideál ženskej pasivity, ktoré tieto druhy spirituality charakterizovali určité výrazy cirkevnej duchovnosti, zvlášť aj tie niektoré pobožnosti spred druhého Vatikánskeho koncilu. A takéto obavy, ktoré teda uvádzame v týchto dvoch osobách, ktorí takto argumentovali, najprv ten Michael Dovnej, ktorý hovorí o akomsi útočište hľadajúcom type spirituality spiatočníckom, alebo zas Barbora Anie, ktorá hovorí o Tereskinom obete plnom slovníku a akémusi posilneniu patriarchálnej situácie, ktorá limituje ženské ambície na pasívne, podrobivé a pomocné roly, tak môžu tieto ich obavy i byť akoby posilnené niektorými komentármi v pápežských dokumentoch o Tereske ako o vzore ženského génia. Napríklad aj keď sa pozrieme na poznámku Jana Pavla II., ktorú adresoval pútnikom, ale je to z nesprávneho pochopenia alebo vytrhnutia z kontextu takýchto vyjadrení. Svätý Otec tedy sa vyjadril: v ťažkostiach, ktoré sa nutne vyskytujú v dennom živote, nikdy Tereska nevyžadovala svoje práva, bola vždy pripravená ustúpiť svojim sestrám aj za veľkú vnútornú cenu. Toto je postoj, ktorý v každej dobe života cirkvi musí byť nasledovaný pokrstenými každého veku či stavu. Jedinečnosť pokory, ktorú si Tereska nástojčivo vyprosovala od Krista, činí skutočnú starosť o druhých možnou. Vidíme ale, ako sa aj takéto vyjadrenia môžu, je otázne už či cielene alebo neuvedomene, zneužiť na také hodnotenie Tereskinej spirituality, kde jej ochota obetovať sa alebo jej ochota ustúpiť do úzadia môže byť kritizovaná ako niečo spiatočnícke, ako niečo, čo veľmi obsahuje v tej reči nutnosť obety a akéhosi obmedzenia ženských ambícií na pasívne, podrobivé, pomocné úlohy. Je možno najprekvapujúcejšie, že takéto poznámky sa zriedkavo objavovali v oficiálnych dokumentoch cirkvi, zvlášť keď je Tereska len treťou učiteľkou cirkvi a keď Svätý Otec opakuje to tvrdenie, že Tereskin status ženy robí jej doktorát udelenie titulu zvlášť aktuálnym. Čiže tu sa nepoukazuje na to, že tak ako to bolo v minulom storočí a na začiatku, akoby ten status ženy skôr bol prekážkou, ale tu vidíme, že aj tento vývoj v cirkvi a posun v tomto smere je evidentný. Teologickí experti, ani konzultori, ani samotný svätý otec, pápež Jan Pavol II, neskúmajú dôsledky tohto faktu, že Tereska je teraz vyhlásená za učiteľku cirkvi ako žena a ani nepoužívajú Teresku priamo na propagáciu nejakej sociálnej agendy týkajúcej sa úlohy žien v cirkvi a spoločnosti. Práve to boli kritici súčasnej vatikánskej praxe a tí, ktorí sú za väčšiu otvorenosť cirkvi darom a službám žien, čo sa odvolávali na Teresku. Napríklad Joan Conová v sérii často citovaných článkov sa pokúsila o feministický objav Terezie ako zrelej ženy, schopnej hlbokých vzájomných vzťahov a zdroj pre učeníctvo rovnocenných. Mary Collinsová zase porovnáva Teresku s Terezou Katenovou, keď si obe trúfali osloviť priamo pápežov, aby dosiahli svoje zámery, keď boli tieto v nezhode s normami cirkevného života a otvorene sa zaoberali nemysliteľnou možnosťou, že ženy by mohli byť povolané Bohom do kňazskej služby v cirkvi. Alebo zase jedna organizácia v Spojených štátoch amerických, ženská konferencia žien zasvetených, sa mnoho rokov dívala na Teresku ako na svoju zvláštnu patronku, zvlášť pre tú jej mocnú vetu v príbehu jej duše cítim v sebe povolanie kňaza a dokonca jej obraz použili na papierových bankovkách, ktoré táto konferencia, toto združenie povzbudzovalo veriacich vkladať do zvončeka cez svätú omšu s tým, aby ukázali, že podporujú vysviacku žien. Čiže vidíme, že aj z jedného tábora, aj z druhého sa dajú akoby v týchto extrémoch zneužiť Tereskine výroky alebo dokonca aj jej smerovanie, jej spiritualita, či už na to, že jedni povedia, že to je niečo spiatočnícke, že Tereska sa uberá smerom, ktorý podporuje to limitovanie ženských ambícií len na nejaké pasívne a pomocné podrobivé roli. Ale na druhej strane tu zase máme druhých, ktorí hovoria o tom, že sa odvolávajú na Teresku, že práve ona tiež sa pokúsila o ten feministický prvok a vytvára niečo v cirkvi takého, čo môžeme nazvať zdrojom pre učeníctvo rovnocenných, alebo dokonca, že Tereska akoby naznačuje túto možnosť, aby aj ženy boli, aby aj ženám bolo umožnené príjmať sviatosné kňazstvo. Dokonca niektorí z tohto tábora aj zneužívajú alebo zase využívajú ten tereskin komentár, ktorý vyjadrila na ceste do Ríma, keď hovorí: stále nemôžem pochopiť, prečo v Taliansku tak ľahko exkomunikujú ženy. Každú chvíľu nám hovorili: nevstupujte sem, nevstupujte tam, budete exkomunikované. Ach, nešťastné ženy, ako sa nimi pohrdá. Veď Pána Boha miluje oveľa viac žien ako mužov a pri umučení nášho Pána mali viac odvahy ako apoštoli. Oni sa postavili proti urážkam vojakov a odvážili sa utrieť Ježišovu velebnú tvár. Nepochybne preto Pán dovoluje, aby pohrdanie bolo ich údelom na zemi, lebo sám si ho zvoril pre seba. V nebi jasne ukáže, že jeho myšlienky nie sú myšlienky ľudské, lebo vtedy posledné budú prvými. Počas tej cesty som neraz stratila trpezlivosť čakať na nebo, aby som bola prvá. Tak vidíme, že keď naozaj sme citliví na nejakú tému, tak môžeme aj v tomto tereskinom texte vidieť niečo takého revolučného, kde by akoby Tereska chcela poukázať na to, že to postavenie žien v cirkvi je akési druhoradé. No naozaj musíme poznať celý Tereskin odkaz, celý jej život, celé jej duchovné smerovanie, celé jej hľadanie svetla a odpovedí na svoje túžby. Skôr nám to môže poukázať na to, ako aj Tereska sa stretáva, konfrontuje s rôznymi skutočnosťami v realite, ale vo svojej viere, vo svojom postoji, vo svojom živote ich prezentuje a spracováva v duchu učiteľského úradu cirkvi. Samozrejme v tých medziach, kde ide len o nejaké ľudské ohľady, tieto medze Tereska prekračuje. Tieto Tereska vo svojej otvorenosti a hľadaniu odpovedí a hľadaniu pravdy je pripravená si sama aj sebe dať odpovede, ktoré, ako vidíme, ale po zhodnotení jej života a po jeho ukončení sú regulérne a nijak sa nevymkli z rámca učenia cirkvi. Stojí dokonca aj za zmienku, že páter Desbequis, ktorý aj iní propagovali tereskin doktorát už v minulom storočí, v 20. a 30. rokoch, čiastočne verili, že by to bola pre cirkev jedna z ciest, ako uznať a prijať pozitívne výsledky ženského hnutia. Ale na druhej strane väčšina expertov verí, že Pius XI. Oponoval myšlienke udeliť Tereske titul učiteľky cirkvi nie preto, že by mal nejaké pochybnosti o hodnote Tereskinho učenia, ale predovšetkým preto, že nechcel zvažovať možnosť udeliť titul žene. Bolo by prinajmenšom iróniou, ak odmietnutie doktorátu Tereske vtedy v tom roku 1932, ako aj jeho udelenie zase v roku 1997 sa chápali ako nejaké podozrivé akty cirkevného smerovania a rozlišovania v smere teda toho, či ide u kandidáta na učiteľa cirkvi muža alebo ženu. Je síce pravda, že aj jeden z teologických konzultorov v tom procese sa opýtal, či Tereska nie je navrhovaná na titul, aby sa upokojili ženy, keďže majú zamedzený prístup ku kňazstvu. No ak by to bola v skutočnosti skrytá agenda, Tereska by bola jej čudnou advokátkou. Naopak, niektorí z tých, ktorí chceli, aby sa stala učiteľkou, sa obávali, že jej výroky o tom, že má práve to, ten výrok povolanie kňaza, môžu byť zase Vatikánom považované za akési čierne body a môžu stať v ceste tej šance udeliť jej tento titul. Jednoducho doteraz nie je náznakov o nejakom systematickom úsilí na akejkoľvek úrovni použiť Tereskin titul na diskreditovanie katolíckeho akéhosi feminizmu alebo podporovania zase tradičnej roli pre ženy. Lebo z týchto dvoch postojov a reakcií, na ktoré som teraz poukázal, vidíme, že na jednej strane je toto hnutie, ktoré chce poukazovať aj na to, že aj Tereska bola otvorená tomu, to cítila v sebe povolanie kňaza, hovorí o tom, ako ženy sú často exkomunikované, ako nemôžu všade vstúpiť na posvätné miesta, tam, kde môžu zase len muži. Ale zase iní, ako sa predtým počuli, hovoria, že Tereska nás vťahuje do nejakej spiatočníckej spirituality. Zase, že podporuje rolu žien, ktoré sú akoby utiahnuté a povolané len na nejaké pasívne, podrobivé a pomocné úlohy v cirkvi. Tak či onak, Vatikán sa nesnažil prezentovať Teresku ako predstaviteľku či už toho jedného tábora alebo druhého. Jednoducho tu ide o zhodnotenie Tereskinej mimoriadnej svetosti, jej vynikajúcej náuky, jej vplyvu na cirkev, na spoločenstvo veriacich, jej jasného odkazu, ako prezentuje doktrinálne pravdy, ako aj tie svoje skúsenosti v tomto duchu vie ďalej podávať a ako by sa s nimi deliť. Z ďalších takých argumentácií alebo možností, ako využiť alebo až zneužiť Tereskin doktorát, je opäť, keď isté hnutia alebo tábory chceli zase poukázať na to, že Teresku sa Vatikán snaží prezentovať ako akéhosi šampióna spirituality a zbožnosti spred druhého Vatikánskeho koncilu. Aj keď sa ešte objavuje sem tam nejaké staromodné materiály o Tereske, väčšina publikácií, odkedy bol Tereske udelený titul učiteľky cirkvi, sa zameriava menej na sentimentálne príbehy z jej detstva, ktoré boli v obľúbe v minulosti, a viac sa zameriavajú na zrelú Tereziu, ktorá zápasila s takými istými obavami a otázkami ako dnešní ľudia a našla tajomstvo svetosti v okolnostiach všedného života. Štúdium inšpirované jej doktorátom má tendenciu ukázať, ako sa posunula za obmedzenia francúzskej viktoriánskej spirituality, v ktorej ona sama vyrastala. Tereska by znova bola čudným príkladom, keby Vatikán jednoducho chcel otočiť hodiny späť, pretože je stále viac považovaná za inovátora v oblasti katolíckej spirituality. A ešte možno poukážeme na najpodstatnejšiu výhradu vyvolanú vyhlásením Teresky za učiteľku cirkvi a to je tá, ktorá sa vyskytla viackrát aj v kanonickom procese, a menovite, že Tereskine texty a jej učenie jednoducho nie sú dostatočne závažné na to, aby si zaslúžila titul učiteľka cirkvi. Vidíme teda, že tie určité výhrady sú teda z tej oblasti, ako sme spomenuli, z akéhosi spiatočníckého smerovania alebo podporovania feministického hnutia, alebo naopak zase prinavrátenia sa k akémusi postaveniu žien v rámci cirkvi, aby boli vytesnené len na tie ambície pasívne, podrobivé a pomocné úlohy a postavenia v cirkvi, alebo zase, že niečo tradičné spred druhého vatikánskeho koncilu sa prinavrátiť akejsi takejto spiritualite alebo teda zbožnosti. A tu teda táto ďalšia výhrada, že nemá Tereska ten dostatočne závažný objem učenia a jeho prezentácie, akoby teda, že tu akoby chýba v tomto učení niečo to závažné, aby si zaslúžila tento titul. Iba ak teda, že by toto znamenalo, že jej menovaním by bol titul natoľko pozmenený, že by mohol byť za učiteľa cirkvi alebo učiteľom cirkvi každý, takmer každý svetec. Tu sa tiež zastavme pri krátkej výmene listov o tejto Tereskinej kvalifikácii v národnom katolíckom časopise, kde v čase deklarácie teda reagovali čitatelia na článok o Tereskinom doktoráte, kde jeden čitateľ práve takto reagoval. Bez toho, aby som chcel akokoľvek uberať zo svetosti, odvahy a populárnej príťažlivosti svätej Terezie z Lizie a jej malej cesty, je ťažké vidieť, ako by ona splňala tradičné kritéria titulu učiteľ cirkvi. Jej jediný spis pozostáva z osobného denníka publikovaného po jej smrti po mnohých korektúrach. Ako klauzurovaná mníška, ktorá zomrela 24-ročná, nikdy sa nevenovala učeniu alebo obrane viery, ako sa to typicky rozumie u učiteľov cirkvi. Oddeliť teologické vzdelanie a vyzreté učenie od tohto titulu sa zdá byť spiatočníckym chápaním tradičného postupu. Tiež sa to zdá byť nepriamým znehodnotením verejnej úlohy teológie a teológov v živote cirkvi. Táto veľká nespravodlivosť minulého vylúčenia žien z vyučujúcej úlohy v cirkvi nemôže byť napravená gestom typu takejto akcie, kde spochybňuje sa akceptované chápanie titulu. Samozrejme, odôvodnenie, že Tereska učí múdrosťou jej pokornej spirituality, nemožno napadnúť, lenže treba podotknúť, že pri takomto kritériu žiaden svetec by nemohol mať odmietnutý doktorát. Ani nevydaný vplyv duchovných cvičení svätého Ignáca mu nezískal titul učiteľa cirkvi. Cirkev by sa nezaobišla bez svetosti a inšpirácie svätej Terezie, no jej učiteľské poslanie môže byť vykonávané len učiteľmi so špecificky odlišnými charizmami, ako sú Tereskine. Duchovný postoj nerobí ešte učiteľa. Viacero čitateľov rýchlo prišlo na obranu Teresky, poznamenávajúc, že fakticky máme viac textov od Teresky, než len jej autobiografiu. A dokonca ich je viac teda, než od niektorých iných učiteľov, napríklad od svätého Jána z Kríža. Že Tereska samozrejme učila a učila zodpovedne v rámci jej komunity a cez svoje listy, že cirkev vyhlasuje za učiteľa na základe hĺbky učenia a vplyvu tohto učenia na cirkev, nie len na základe množstva písomnosti alebo miery ich vedeckosti. A že teda tento autor, išlo o McGeea, tieto jeho námietky, ktoré predkladá, sú vlastne ozvenou niektorých otázok, ktoré si kladla menšina teologických konzultorov v kanonickom procese, ktorí sa pýtali, či sú tereskine texty v dostatočnom počte a dostatočnej teologickej hĺbky, lebo sa obávali, že vyhlásenie teresky za učiteľku cirkvi môže akosi devalvovať titul, môže zmeniť jeho charakter alebo otvoriť stavidlá pre prívalovú vodu ďalších kandidátov kvalifikovaných podobne na udelenie titulu učiteľa cirkvi. Niektoré výroky Jana Pavla II. Sa zdali byť práve tieto výhrady dopredu na mysli, keď sa snažil umiestniť tereskin doktorát pozorne do súvisu s tradičným chápaním titulu. Či je tereskin doktorát výnimkou alebo prezentuje nové smerovanie k menej prísnym požiadavkám vo výbere budúcich kandidátov, to sa ukáže. Ale v každom prípade obhajcovia tereskinho titulu môžu teraz argumentovať na čisto formálnom základe, že Tereska musí naozaj vlastniť požadovanú teologickú hĺbku a jej náuka má charakter výnimočnosti, pretože cirkev teraz cez pápeža slávnostne vyhlásila, že je to tak, tým, že jej udelila titul učiteľky cirkvi. Uspokojujúcejšou odpoveďou na výhradu, že Tereske chýba akási teologická dôležitosť, by bolo ukázať v rámci tejto odpovede, i keď len nakrátko, jej skutočne fakticky možný prínos do teologického výskumu a v tom vývoji cirkevnej náuky, a o to teda by sme sa mohli ešte tiež pokúsiť. Pretože možno si ani dostatočne neuvedomujeme, že skutočne čo sa to deje a udialo, keď pred 25 rokmi bol Tereske udelený tento titul učiteľky cirkvi, a možno si takto bežne ako veriaci neuvedomujeme, čo všetko za tým sa skrýva, aké, môžeme to nazvať aj pnutia, už aj v rámci procesu, či Tereske má byť udelený tento titul cirkvi s ohľadom na teda spôsob jej prezentácie učenia, na to, že jej spisy nemajú ten obvyklý rozsah ani formu, ktorá bola charakteristická pri predchádzajúcich učiteľoch cirkvi, alebo aj tieto rôzne námietky, ako vidíme, že u niektorých to môže podporiť až veľmi feministické hnutie, dokonca sa môžu niektorí odvolávať, ako sme to videli, na to, že aj Tereska túžila byť kňazom a ako kritizovala odsudzovanie žien alebo na bočnú kolaj, že teda ešte viac toto hnutie môže a tieto snahy podporiť, ako sme to aj videli, že to aj niektorí takto zneužívajú. Alebo zase niektorí môžu tvrdiť, že ona je predstaviteľkou spiatočníckej spirituality, akejsi obete plnej, alebo práve takého postoja žien vylučujúcich na nejakú bočnú kolaj, len na nejaké také úlohy, ako sme to v tom počuli jednej argumentácii, na tie limitovať ženské ambície na pasívne, podrobivé a pomocné úlohy v cirkvi. Čiže vidíme, že čo všetko zo sebou prináša udelenie titulu učiteľa cirkvi kandidátovi, a zvlášť aj u Teresky, keď ide o kandidáta takéhoto výnimočného. A preto aj môžeme trošku venovať aj času tomuto, aby sme videli tieto dôsledky, ktoré tu sú, a aj z tejto perspektívy, aby sme sa dokázali na toto pozrieť, že čo všetko aj cirkev má na zreteli, na čo všetko hľadí, s čím všetkým samozrejme aj počíta, ale aj čo aj presahuje, prekračuje v tom vývoji. Vieme, že Pius XI neudelil Tereske titul učiteľky cirkvi hlavne preto, že išlo o ženu, až Pavol VI prelomil toto, keď vymenoval prvé dve ženy za učiteľky cirkvi, svätú Tereziu Avilskú a svätú Katarínu Sienskú. A teraz pápež Ján Pavol II počas svojho pontifikátu, za ktorého bolo toľko beatifikovaných, kanonizovaných, udelil len jednému svetcovi, svetici, učiteľ a cirkvi titul, a to práve svätej Tereske, pri ktorej bolo aj toľko aj snách o to, aby bola vyhlásená za učiteľku cirkvi, to je ale aj u iných mnohých kandidátov, ktorí už čakajú a majú spracovaný proces. A predsa svätý otec Ján Pavol II toto vnímal ku koncu svojho života ako veľkú výzvu, aby ešte on vyhlásil Teresku za učiteľku cirkvi. V tom svojom prorockom vnímaní a chápaní a náhľade prišiel k tomuto uzáveru. A i keď teda okolo tohto titulu sa pri tereskom doktoráte toľko rozvírilo toho, preto osobitné postavenie Teresky, ktorá nemala ani len základné vzdelanie a teologické, už teda riadne štúdium teológie vôbec nie. A predsa jej bol tento titul učiteľky cirkvi udelený. Preto som teda naznačil a povedal o niektorých týchto výhradách a smerovaniach, ktoré s udelením titulu cirkvi niektoré sa posilnili. A ako niektorí, či už to chcú využiť na posilnenie svojich ambícií, alebo iní zase tým dehonestujú, čo sa vyjadrujú k udeleniu titulu, pretože teraz Teresku nepovažujú za dostatočne inovatívnu a podobne. Skúsme teda pozrieť sa skôr aj teraz z toho pohľadu teologického, aké môže byť teologické poslanie Tereskine a jej metóda. Pretože znova si uvedome, že vyhlásenie Teresky za učiteľku univerzálnej cirkvi sa uskutočnilo v kritickom čase dejín samotnej teológie. Ten strohý a všade prítomný katolický neoscholasticizmus zo začiatku 20. storočia uvoľnil cestu pluralizmu teologických metodológií vrátane transcendentálnej, tomistickej, procesnej, feministickej, teológii oslobodenia, hermeneutistickej medzi inými, ako aj z moderných pápežov filozoficky najvzdelanejší Ján Pavol II vo svojich početných textoch hojne čerpa zo svojho štúdia fenomológie, ako aj z tradičného tomizmu. A ak je jeden bod, na ktorom sa aj tieto rôzne postupy zhodnú z týchto oblastí teologických, jeden bod, na ktorom sa určite všetky tieto oblasti zhodnú, a to je, že je urgentne potrebné prekonať ostré oddelenie teológie a spirituality, ktoré sa začalo v západnej cirkvi v neskorom stredoveku a rozvinulo sa najmä po Tridentskom koncile. Oddelenie teológie a spirituality. V jednej svojej ranej a vplyvnej eseji Hans Urs von Balthasar, nazvanej Teológia a svetosť, opisuje tento duchovný velikán ochudobnenie, ktoré vzniklo rozvodom medzi dvomi sférami. A volá po obnove teológie svätých a modliacej sa teológie. A ako v tomto jednom článku robí jasným to, čo si on predstavoval a propagoval celý svoj život, to nie je ani tak menej intelektuálne náročné a viac zbožné teologizovanie, ale také, ktoré je vždy pozorné, ako boli svätci, existenčnému významu Božieho sebazjavenia ktoré je predmetom štúdia, existenčnému významu Božieho sebazjavenia. Feministickí teológovia a teológovia oslobodenia každého druhu sú podobne presvedčení, že kresťanská teológia oddelená od praxe kresťanského učeníctva je nevyhnutne odsudzujúca a utlačajúca. Ale ak aj teológia a spiritualita sa musia znova zjednotiť, ak aj všetci svätí sú teológmi v tom zmysle, že žijú blízko centrálnych tajomstiev viery, ktoré profesionálni teológovia skúmajú, predpokladá sa, že nie všetci svätci sú zároveň aj učiteľmi univerzálnej cirkvi, ako niektorí účastníci Tereskynho procesu to aj teda múdro poznamenali. Teraz teda, milí poslucháči, pokračujeme v tom rozvíjaní sa zase druhého akoby takého extrému, ku ktorému nemôžeme dospieť, a to teda, že by všetci svätí mali byť zároveň aj užiteľmi univerzálnej cirkvi. To samozrejme, ako sme to aj povedali, že má byť zjednotená teológia aj spiritualita, ale múdro poznamenávali už počas procesu kanonického o udelení titulu cirkvi svätej Tereske, poznamenali teda niektorí účastníci, že nie všetci svätci sú zároveň aj učiteľmi univerzálnej cirkvi, pretože toto tvrdiť by znamenalo redukovať titul učiteľa cirkvi na vlastne synonymum svätca a zničiť tú osobitnú hodnotu tohto titulu, ktorý odlišuje tých svätých mužov a sväté ženy, ktorí majú špeciálnu doktrinálnu misiu v spoločenstve viery. Teda do určitej miery môžeme súhlasiť s tvrdením Roberta Elsberga, že lekcie svätcov nie sú obsiahnuté v sérii učení. Samotný život svätcov je našim textom, ktorý vyjadruje významy a tajomstvá, ktoré nie sú nikdy plne vyčerpané a ktoré pulzujú plné možnosti a víziev ešte aj po stáročia. Teda, aj keď význam žiadneho svätca nie je celkom zredukovateľný na určitý objem lekcií, predsa sa zdá, že niektorí svätci dostali zvláštnu charizmu jasne prezentovať svoje učenie pre dobro cirkvi, podobne zase ako iní, zvlášť vynikli napríklad neunávnou starostlivosťou o biedných alebo silou svojho svedectva ako mučeníci, alebo vynikli pri úlohe zakladateľov novej reholnej komunity. Čiže svätí majú rôzne poslania v tom svojom živote, rôzne charizmy, a len niektorí z nich teda majú zase túto špecifickú charizmu doktrinálnu misiu v spoločenstve viery, aby teda prezentovali takýmto spôsobom nejakú vynikajúcu náuku, vynikajúce učenie, ktoré má vplyv na celú cirkev. A to nie len na cirkev v určitom období, ale ktoré tento vplyv aj časovo presahuje. Hans Urs von Balthasar, ktorého sme už spomenuli, kladie Teresku medzi teda svetcov vzácnych v modernej dobe, ktorým bolo zverené práve v prvom rade teologické poslanie. To už tvrdil Hans Urs von Balthasar. Pre veriacich, on hovorí, sú predovšetkým novým typom pripodobnenia sa Kristovi inšpirovaného Duchom Svätým, a teda novou ilustráciou, ako má byť žité evanjelium. To je úloha týchto svätcov s touto misiou pre veriacich. že sú novým typom pripodobnenia sa Kristovi, inšpirovaného Duchom Svetým, a teda akoby novou ilustráciou, ako má byť žité evanjelium. Pre teológov zase sú skôr novou interpretáciou zjavenia. Z depozitu viery vynášajú neočakávaný poklad. A aj keď svetci neboli teológovia a dokonca ani veľmi vzdelaní, ich číra existencia je teologickou manifestáciou, ktorá obsahuje najplodnejšie a najčasovejšie učenie, usmernenie Duchom Svetým adresované celej cirkvi, ktoré nemá byť zanedbané žiadnym z jej členov. Čo to znamená pre cirkev a teológiu, že napriek všetkým očakávaniam jednoduchý, skromný príbeh tohto dievčatka by mal eventuálne kulminovať, ako to nepopierateľne robí, v ohlasovaní teologických pravd? Čo to znamená? A ako, ak vôbec, majú systematickí teológovia použiť Sveticu Teresku, ktorej posolstvo je tak tesne naviazané na opis jej vlastného života? Toto je tiež niečo veľmi špecifické u Teresky, že toto jej posolstvo, tá jej náuka vynikajúca, je veľmi tesne naviazaná na opis jej vlastného života. O tom sme hovorili, ako tieto pravdy sú poprepletané jej životnými opisom životného príbehu, jej skúsenosti, jej poznávania. Prvne ešte teda preskúmame Tereskin možný prínos v tých jednotlivých teologických oblastiach. Pozrime sa na chvíľu, čo sa môžeme od nej naučiť z jej celkového prístupu k teologickým témam. Ak je Tereska učiteľkou, čo možno povedať o jej všeobecnej metodológii získavania a vyjadrenia jej učenia? A v akom zmysle, ak vôbec, je teologické? V prvom rade musíme si uvedomiť, že Tereska nie je profesionálnym teológom v bežnom zmysle slova. Aj keď mala potrebné intelektuálne dary, nemala potrebné vzdelanie a ani príležitosť. Istí autori, ako napríklad Lethel, môžu povedať, že je teológom v širšom zmysle slova, podľa ktorého všetci svätci sú teológmi. Avšak aj pápež pripustil, že jej písomnosti nie sú takého istého charakteru ako písomnosti teológov. Čitatelia príbehu mojej duše sú niekedy vyrušovaní tým, čo sa zdá len ako séria sentimentálnych detských príbehov a zbožných vyjadrení. Ida Žores poznamenáva napríklad, aké milé je to všetko, ako dobre mienené, ako jemne odpozorované, ako pekne vyrozprávané. Ale ako málo je toho. Príbeh obmedzuje srdce, namiesto toho, aby ho rozšíril. Aký úzky horizont a aká chudoba obsahu. Veľa sa tam hovorí o bolesti a krížoch. Majú novicku, malú novicku vyhrešia. Ocko nemôže prísť na jej obliečku. Hovorí sa tam o obetiach a umrtvovaniach. A potom prichádzajú príklady, ako sestra Terézia v práčovni milo vydržala pre lásku k Bohu, keď ju nedbale spolupracovničky frkali špinavou vodou. Ako praktizovala dokonalú chudobu, keď neprotestovala, že jej z cely odniesli pekný krčach. Vari takéto sebapozorovanie, takéto váženie všetkého na najdelikátnejšej váhe neznamená vážne oslabenie autentického kresťanského konceptu obete. Rozčarovaný čitateľ tak zostáva pod dojmom, že toľko oslavovaná svetosť malej cestičky pozostáva z vytvárania mimoriadne vysokého názoru o sebe samom na základe bezvýznamných výkonov a prirodzeného plnenia ľudských povinností, nad ktorými každá iná etika pomlčí kvôli dobrému vkusu, ak nie kvôli pokore a skromnosti. Tak áno, tu vidíme tiež taký určitý útok, alebo teda spochybnenie Tereskinho svedectva a už vôbec nie na úrovni teologickom, kde by mala prezentovať nejakú vynikajúcu náuku. Skutočne Tereskin zvyk neustáleho sebapozhorovania a personalizovania všetkého, čo na ňu dolieha, sa môže zdať byť modernému čitateľovi ako niečo neurotické a narcistické. Ešte aj počasia hviezdy na nebi sú niekedy Tereskou opisované, ako by boli naranžované kvôli nej. Je isté, že Tereska je produktom francúzskej katolíckej viktoriánskej zbožnosti na sklonku 19. storočia, hoci v mnohých ohľadoch ju ale prekonala. Príbeh mojej duše určite nesie znaky okolností, v ktorých bol napísaný. Najprv ako odpoveď na žiadosť Tereskinej staršej sestry, ktorá chcela práve takéto milé rodinné spomienky, aké Tereska podáva na prvých stránkach rukopisu A, ktoré však napokon vyčiarkla ako priveľmi intimné v tej prvej publikovanej verzii. Predsa však nespočetní čitatelia bez pomoci nejakých zložitých komentárov dokázali spontánne rozpoznať v texte čosi hlbšie. Tereskin príbeh mojej duše je viac ako zbožný memoár. Tereska sama to na úvodných stránkach sama hovorí. Nemienim teda opisovať svoj život v pravom zmysle slova, ale chcem zachytiť svoje myšlienky o milostiach, ktoré mi Pán Boh láskavo udelil. Nachádzam sa v takom období svojho života, keď sa môžem obzrieť do minulosti. Moja duša vyzrela vo vyhni vonkajších i vnútorných skúšok. Preto som šťastná, milá matka, že pri vás ospevujem milosrdenstvo Pánovo. Myslím si, že keby kvetinka vedela rozprávať, jednoducho by povedala, čo Pán Boh pre ňu urobil, a nepokúšala by sa skrývať jeho dobrodenia. Kvetinka, ktorá má rozprávať svoj príbeh, sa teší, že má prezradiť pozornosti, ktorý mi ju Ježiš celkom nezaslúžene obdaril. Uznáva, že nič v nej nemohlo privábiť Boží pohľad a že iba Ježišovo milosrdenstvo urobilo všetko, čo je v nej dobré. Milí poslucháči, bratia a sestry, je nepochybné, že z pera mnohých 22-ročných výrok, že v tomto veku môžu už urobiť zrelý úsudok o svojom živote pohľadom späť, by mohol znieť ako naivný a pyšný. No zvyšok Tereskyných textov dokazuje, že mala pravdu. Tereska si zaumienila vyrozprávať nie jej vlastné úspechy, ale Božiu prácu na nej. Alebo ešte presnejšie, jej myšlienky o týchto milostiach. Čitateľ rýchlo objaví, že Tereska bola už ako dieťa veľmi vzdialená od neskúmaného života. Bola intelektuálne veľmi vyspelým dievčaťom s jasnými spomienkami, často náboženského charakteru, siahajúcimi do najútlejšieho detstva. Hovorí, že začala akoby seriózne myslieť, keď bola ešte veľmi malá. Neskôr, keď mala 11 rokov a pripravovala sa na prvé sväté prijímanie, má túto skúsenosť. Raz sa ma jedna z mojich učiteľiek z opáctva spýtala, čo robievam vo voľné dni, keď som sama. Odvetila som jej, že sa utiahnem za svoje posteľ do prázdneho kúta, ktorý sa dá ľahko zastrieť záclonou a tam rozmýšľam. Ale o čom rozmýšľaš, hovorí mi. Rozmýšľam o Pánu Bohu, o živote, o večnosti. Jednoducho rozmýšľam. Dobrá reholnička sa na mne z chuti zasmiela, no neskoršie mi rada pripomínala obdobie, keď som rozmýšľala, pýtajúc sa ma, či ešte stále rozmýšľam. Tereska interpretuje tú rozmýšľanie ako prvotnú nedokonalú mentálnu modlitbu, cez ktorú ju Pán Boh už vtedy v tajnosti vyučoval. No v každom prípade zrejma odpoveď na otázku jej učiteľky bola, že naozaj Tereska pokračovala v premýšľaní celý svoj život. A to zvlášť o náboženských veciach. V škole sa tak dobre učila katechizmus, že jej učiteľ Abbe Domin jej dal milú prezývku Moja malá učiteľka. Hoci sa rozhorčila pri myšlienke, že malé deti, ktoré zomreli bez krstu, by mali byť zbavené neba. S pribudajúcim vekom stále Tereska hlbšie uvažovala o svojom živote a svojej viere, ako aj o živote ako takom a ako aj takej viere. A tak bežný prvotný dojem z Tereskyných textov a myslenia ako intuitívne a spontánne môže mýliť v tom zmysle, že ideové a ich vlastným spôsobom logické prvky ostanú potom nepovšimnuté. Je vhodné pripomenúť, že príbeh mojej duše nezačína Tereskyným narodením, ale výrazom poslušnosti voči Ježišovi tým, že sa zhosťuje úlohy písať modlitbou pred sochou Panny Márie, rozjímaním nad Svätým písmom, Markovým evanjeliom, 3. kapitole 13. veršom a listu Rimanom 9. kapitolou 15. a 16. veršom a otázkou so serióznym teologickým podtónom. Dlho som sa pýtala, prečo dobrotivý Boh niekoho uprednostňuje, prečo všetky duše nedostávajú rovnaký stupeň milosti, čo Teresku bezprostredne vedie do hlbokej úvahy o Božej prozreteľnosti, hoci odetej do kvetinovej obrazotvornosti, ktorú mala tak rada. Dobre, bratia a sestry, náš čas sa naplnil a teda musíme tu prerušiť naše zamýšľanie sa nad Tereskou, jej úlohou a jej postavením učiteľky cirkvi. Praj vám požehnaný, milostivý čas. Páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.